Minamahal ko mga kapatid, ikinagagal akong makasama kayo ngayong gabi sa pagdiriwang natin sa salita at awitin ng pagsilang ng ating tagapagligtas at manunubos maging sa Hesukristo, ang Panginoon. Ang Pasko ay napakamaluwalhating panahon. Abala rin ang iba sa ating sa panahong ito. Umaasa at dumadalangin ako na hindi tayo masyadong matuon sa kaabalahan ng Kapaskuhan, na ang maiisip lang natin ay ang mga maling bagay at malilimutan ang mga simpleng kagalakang dulot ng pagunita sa pagsilang ng banal ng Bethlehem. Ang pagkadama sa tunay na kagalakang hatid ng Pasko ay hindi dumarating sa pagmamadali para marami ang magawa. Natatagpuan natin ang tunay na kagalakan ng Pasko kapag sa tagapagligtas tayo nagtuon ng pansin. Isinilang at inaruga sa isang sabsaban, bumaba siya mula sa langit para mamuhay bilang mortal dito sa lupa at para itayo ang kaharian ng Diyos. Binago ng kanyang maluwalhating ebanghelyo ang pananaw ng sanlibutan. Siya ay nabuhay para sa atin at siya ay namatay para sa atin. Ano naman bilang kapalit ang maibibigay natin sa kanya? Gustong-gusto ko ang mga titik na isinulat ng makatang Ingles na si Christina Rossetti. Ano ang may bibigay ko sa kanya? Ako na isang dukha. Kung ako'y isang pastol, tupa ang aking dadalhin. Kung ako'y pantas naman, bahagi ko'y gagampanan. Ngunit ano nga ba sa kanya'y maibibigay ko? Ibibigay ko ang aking puso. Ang ating pagdiriwang ng Pasko ay dapat na pagunita sa pag-ibig at pagiging di makasariling itinuro ng tagapagligtas, ang pagbibigay at hindi ang pagtanggap, ang siyang tunay na nagpapamukadkad sa diwa ng Pasko. Mas mabait tayo sa isa't isa. Tumutulong tayo ng may pagmamahal sa mga kapuspalad. Lumalambot ang ating puso, pinatatawad ang mga kaaway, nagugunita ang mga kaibigan, at sinusunod ang Diyos. Pinagliliwanag ng diwa ng Pasko ang inyong pananaw sa mundo, at nakikita natin ang abalang takbo ng buhay sa daigdig at nagiging mas interesado tayo sa mga tao kaysa sa mga bagay. Para malaman ang tunay na kahulugan ng diwa ng Pasko, kailangan lang nating madama ang diwa ni Kristo. Sinabi ni Pangulong David O. Mackay, madarama lamang ang tunay na kaligayahan kapag napaligaya ang iba. Ang praktikal na pagsasagawa ng doktrina ng tagapagligtas na isakripisyo ang buhay para masumpungan ito. Sa madaling salita, ang diwa ng Pasko ay diwa ni Kristo na nagpapainit sa pagmamahal at pagkakaibigan natin at naguudyok sa ating maglingkod. Ito ang diwa ng Ebanghelyo ni Hesukristo na kung susundin ay maghahatid ng kapayapaan sa mundo dahil ang kahulugan nito'y kapayapaan sa lahat ng tao. Naway magbigay tayo gaya ng pagbibigay ng tagapagligtas, ang ialay ang sarili ay banal na regalo, nagbibigay tayo bilang alaala ng lahat ng ibinigay ng tagapagligtas, naway magbigay din tayo ng mga regalo ng pangwalang hanggan, kasamang ating mga regalo na nasisira o nalilimutan kalaunan. Mas gaganda ang mundo kung lahat tayo ay nagbibigay ng mga regalo ng pangunawa at pagkahabag ng paglilingkod at pakikipagkaibigan, ng kabaitan at kahinahunan. Sa pagdaman natin sa Kapaskuhan, taglay ang lahat ng kaluwalhatian nito na wagaya ng mga pantas na lalaki, hanapin natin ang maliwanag na bituin upang gabayan tayo sa ating pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas. Nawa maglakbay ang ating diwa sa Bethlehem. Taglay ang magiliw at nagmamalasakit na puso bilang ating regalo sa tagapagligtas. Mga kapatid, nawa tayong lahat ay magkaroon ng maligayang Pasko. Ito ang inaasam ko't dalangin sa sagradong pangalan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.